Princezná Balka sa v šatách petrolejovej modrej farby tak trochu nehodila do mäkkého belasého poťahu kočiara so závesmi z nebeského brokátu. Sedela zahalená od hlavy až po pety, s korunkou ako symbolom dôstojnosti vyšitou zlatou niťou na závoji, ktorý jej prekrýval tvár. Okolie sledovala cez mriežku votkanú do vzácnej tkaniny. Svetu nemalo byť dovolené, aby ju zahliadol. Čakala ju ďaleká a nepohodlná cesta, lebo strýko sa jej zbavil rýchlo a navždy, elegantne. Rozľahlé lúky a stráne sa za oknami postupne vytrácali medzi stromami začínajúceho lesa, krajina sa ponárala do šera, nastal čas zapáliť lampy na koči. Ozbrojená družina zaisťovala hladký priebeh púte, slúžka Milena sa mala starať o maximálne pohodlie princeznej. Na Milenu hľadieť nechcela, považovala ju za zradkyňu. Nie len preto, že nemusela sedieť v nepohodlných šatách ako urodzená nevesta, ale predovšetkým preto, že v skutočnosti necestovala, aby svojej pani slúžila, ale aby sledovala každý jej krok. Mala Balkinmu strýkovi hlásiť, či sa úspešne a na dobro zbavil svojej nepohodlnej netere. Hlupaňa Milena, pomyslela si Balka. Hádam si nemyslela, že keď spáva s kráľom, sama sa stane kráľovnou. Takých mal strýko tucty. Jedno a viac dňových kráľovien, ktorých korunovácia sa nikdy nekonala. Netrpezlivo pozorovala hustnúci les, lebo brat Adam jej prisľúbil, že ju na hranici s Lebosilom zachráni a nedovolí strýkovi, aby ju odovzdal elfovi. Čoskoro sa mal stať kráľom. Hovoril, že má ľudí, ktorí budú pre neho ochotní riskovať. V skutočnosti sa o brata bála viac než o seba. Kým ju, dcéru zosnulého kráľa s nemalým venom a zvučným rodokmeňom starostlivý strýko ponúkal šľachticom ako dobrú partiu, bolo zázrakom, že sa Adama, kráľovho syna a právoplatného dediča, dosiaľ nezbavil. Zázrakom, ktorý sa dal ľahko vysvetliť, lebo zaručoval legitimitu jeho poručníctvu a oprávneniu na vládnutie, ktoré si zamiloval. Na škodu veci mal pravý následník trónu za pár dní dovršiť 21 rokov, čas prebrať žezlo. Zabrániť mu v tom mohla len nečakaná smrť. Potom by sa nástupníctvo dalo vysvetľovať všelijako. Strýko si potreboval preleštiť trón a Balka z toho nemala dobrý pocit. Starý pán si zvykol vydávať rozkazy, riadiť cudzie životy. Dalo sa predpokladať, že sa s výsadami nebude lúčiť ľahko. Stále nemohla uveriť, že ju skutočne vydajú za elfa. Proti strategickému návrhu strýka neprotestovali ani členovia kráľovskej rady. Akú protihodnotu mohol elf poskytnúť za princeznú, jej veno a nárok na nemalé dedičstvo? Ťažko sa Balke hádalo, dávno ju odstavili od politického diania a pripravovali na váženú úlohu vznešenej manželky niekoho prospešného. Tradične dobré vzťahy so susedmi ochladli, lebo strýko sa načahoval až za ne. Územie temných elfov s podivnými obyvateľmi bolo priďaleko, aby s ľudskou ríšou uzatvárali plnohodnotné spojenectvá, veď medzi oboma ríšami ležal ešte autonómny a tajomný Lebosil. Aj o ňom kolovali chýry, že patrí elfom. Nikto sa zvesti o mýtických obyvateľoch nesnažil osobne preverovať, málo kto do nebezpečného lesa vkročil. Na to, aby uveril, že patrí bytostiam z legend a povestí, bol príliš blízko. Ľudia si mysleli, že by vkročiť mohli, keby chceli, mysleli si, že áno, hoci nechceli. Prečo ma strýko neponúkol radšej susedovi? Zamýšľala sa nespúšťajúc z očí okolie. Je predsa bližšie, elf ako elf. Mohol tým utužiť cezhraničné vzťahy. Nemusela by som sa trmácať do neznámych diaľav. Existencia elfov bola stále opradená množstvom neuveriteľných príbehov a pretože styky s nimi bývali zriedkavé, obyvatelia za hranicou sa ľahko démonizovali. Podobne ako kedysi vojagovia zo severu. Spomienky na detstvo v nej vyvolali úsmev. To ešte žil milovaný otec. S bratom sa predbiehali, kto má viac odvahy čeliť rohatým, tak ich nazývali, lebo mali na hlavách rohy a miesto prstov pazúry. Ľudia si o nich navymýšľali. Keď otec kráľ s vojakmi rokoval, považovali ho za hrdinu, chceli byť ako on. Naplánovali si ozbrojený prepad rokovacej sály a chystali sa ponúknuť otcovi vojenskú podporu. Potajomky vyšli z postele, preklzli cez otcovú pracovňu do predizby, tam ich odvaha prešla. Na laviciach aj po zemi sa povaľovali hlavy vojagov. Deti zhrozene vykríkli, privolali pozornosť rokujúceho spoločenstva. Neznámi muži s hlavami na pleciach, rovnako ako otec kráľ, pribehli k deťom a keď pochopili, čo sa udialo, pustili sa do smiechu. Aj legendárne pazúry sa rýchlo vysvetlili, ležali vedľa heliem s rohmi a boli tiež zo železa. Vojagovia na zhromaždenia prilietali na obrovských vtákoch, volali ich griffini. Často sa so zvieratami rozprávali, ako by im rozumeli. Griffinom hrozilo vyhubenie, lebo ich ľudia v strachu zabíjali. Po otcovej smrti kontakty s rohatými ustali, ale už nik neveril výmyslom o nich. Na rozdiel od tých o elfoch. Možno to s nimi bude rovnako. A hoci neverila na zázraky, rovnako ako neverila na duchov, kto by sa poberal o polnoci na cintorín, aby sa presvedčil? Netúžila na vlastnej koži zisťovať, koľko povestí je založených na pravde. Nikdy elfov nevidela ani nestretla nikoho, kto by ich videl. Teda okrem strýka, ktorý o nich zasa nič neprezradil. Je to urodzený muž, hodný tvojho rodu. Uzavrel akúkoľvek diskusiu na tému elfský manžel. Obyvatelia z hraničných oblastí tvrdili, že elfovia sú netvory, zelení a zapáchajúci, obrastení srsťou. Tomu veriť nechcela. Ibaže naraz sa mala stať ženou jedného z nich, ba čo horšie, ženou najdesivejšieho z nich. A ak je pravda, že bez vetra sa ani list nepohne, tak nebolo o čo stáť. Rozdeľovali elfov na temných a svetlých. V susedstve žili síce tí svetlí, ale zvesti o nich boli také strašidelné, že ich les sa nazýval hrozným. Nikoho na územie nepustili, aby sa o pravde presvedčil. Vzájomné nezasahovanie do vnútorných záležitostí obe územia rešpektovali po stáročia. Ona sa mala stať ženou Uronoga, povestného temného elfa žijúceho ešte ďalej na juhu, až za Lebosilom, o ktorého lese sa pre istotu nehovorilo vôbec nič. No veď o to zrejme išlo, dostať ju čo najďalej od centra moci. Že Uronok dobrákom nebude, nepochybovala. Predbehla ho povesť a správy o krutostiach, ktoré napáchal.